Yohane, yine. Bene Yesu nyeke ya. Ena nyumukone he yuka je bene afole. Kaseli ome bi Yesu ke.
Cholo, meno le peye yamne afono mlono he yuyulo. Leniche alo efoli.
Yesu he no ke.
Nomlone he yuneo. Pile niche ne peye yami. Nepi efoli hulo. Muhuo ehe yu. Bone pene agu enoke chon bone mao hewa miyo chon ni ha. Neje nane o. Jawachuno ne chomio ni chumiome. Jimajo. Neno kubinye machuni. Bea boninge jio mine o. Imi jijio laane.
Bene Yesu de eno. Ela ladan pwe suban. Ne eke ladan poto zun. Engo zun ke ha hen yu lo hen mo me ano. Yesu de leke.
Yasi luam pa minu ya fo ohe.
Si luam sisiji achole. Keke ne nyumu opono ke ho. Ne e afo ehe. Ne bene ekpale ke ma. E boni no hie mi. Ekpo mi bi. Ke ni chwo ne sa. Anale ne ehi no bae obike.
Ane pinom londo ne hiyo si. Ne ehi no bae bekuo.
Ni kome deke.
Nyumu onji no ne.
Se ni kome hu deke.
Dabi. Pile, ejele keke.
Keke ne nyumuwa ni chademe ke.
Imi.
Abile ke.
Kepeke loko jane le ongeno yeyo.
Edeme ke.
Nyumuwa ne achele Yesuo ne poto zun. Ne engoha yehengwe ome ano. Losio. Edeme ke mayafo yehenge silu ampami. Bene iafo yehepe ne iboni no hiemi.
Abile ke.
Jije yenge.
Ehe no ke.
Ili
Jehaniel ango nyumuo ne sa ehe yuo ke ba farisi bi ome ango akane he jomi ligbin ne yesu poto zuon ne eke cha nyumu he yuyu lo farisi bi ome pale bi nyumuo eko hu bo ne pe ne ena cha mio ede meke
e poto zu ke ha ye hengbe ome ano ne iafo ehe keke ne iboni no hiemi
farisi bi ome atini ko medeke
Nomlo ne pe no ne o, pi ma o ngon ne eji. Eja ka e bui he jomi ligbi o.
Se ati ni kome le adeke.
Ke nomlo ne pi o ya yami. Ma ple ke to o ka di yin kaki ke no ke.
Ke ke ne ni o me amigba. Jehani o, farisi bi o me pale bi nyumu o e ko hun ke.
Che o de wo ke e bli o hengbe. Saminya, ke mo o di onge hike.
Nyumu o he no ke.
Gbalo jile.
Se lo 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 o. Yuda mani me li o me hewe yi kan beko ne bi o. Nyumu o hiya we no. Lo hi o. Acha e fo li o me. Ne abi me ke.
Che nye bi jine o. Nye ke a fo le hen yu yu lo. Ke pi o ke nam lo ne nge no ye o.
E fo li o me he no ke.
E. Wale kan wa bi jine o ne. Ne wale hun lo kan a fo le hen yu yu lo.
Se bone bane enge no hie amlo neo. Lo le wali. Ne nomlo ne hane e boni no hie miyohun wali le. Nye bile, e wwa ne le niche e manye jemu nyunya.
Nyumu o fo li o me de eno. E jakan, anga yuda mani me li o me gbe ye ye. Bro, yuda bi o me so ngoto kan. Ke no ko magba mi pa ma de ke Yesu ji Kristu o. Ama fie jama che o ke jekpe hi o. Eno he, ne efoli ome deke.
Ewa, nye bile niche.
Yuda bi ome pale cha nyumuo ne afole he yu yu lo eko hun, ne abile ke.
Kawa kitange ma o he minge hie mene o, ka omatu wa anukwale. Wole wale ka, nomrene cha muo, yaya mi pelo jile.
Se nyumuo he no ke.
Yaya mi pelo jile u. Pie ya mpelo jile u. Imile ili. No kake pe ile. Bekone beo. He yu yu lo jimi. Se amlo no. Inge no hiei.
Abile eko huke.
Ke epe mo ke. Ke epe ke ne ebli o hengwe o me.
Ehe no ke.
Che idenye eno omomo. Ne nye bwimi tue. Meni nye nye lae ne nye nu eko un. Nye hu nye soka nye mape ekase li ilo.
Se mele agbya nyumuo. Ne adele ke.
Moji jama che o kase lo. Wole mose kase li jiwo. Wale kan maun ke mose tumunyu. seki kama nomlo ne ole hene ejepo wali
nyumu ode meke
meni nyakwesa ne jino nomlo ne bliye hemwe o nyele nye kenye li hene eji wale kama obuye ya mpeli tue seno ne yole gbeye ne epio ma unsom nyanio ma obuole tue kajebe ne abojio noko noko nuhia kan abli noko ne afole he yuyu lo hemwe nomlo ne o kepi ma ngo ne ejio jine ekonyewe noko pemi
ahe noke
mone afomo ne achose mo ngeya mimi o donge lai ne ochon woni
keke ne afiele keje ajami omi yesu nuka afiele keje jami omi lo hio pese bene enanyumu o ebileke
ohio nomlo bio yolo
nyumu o he noke
ipa mo pe mene jile kone mahele maye
yesu deleke
onale momo leji nomlo neke munga munyitu yone
nyumu o he noke
nyomche ihio yo
kakane ekpa singa yesu hemi yesu deke
ibaje no mi ne mabakojo kone ha yuyili ne hie no na ne ne sisu oka agano ye o ahene yu
bene farisi bi ko mene ngalejo nu ne edene no abike
ani o mecho e kan wo hu wa han yulo
yesu de meke
kanye he yu mu hu jine ye ya mbenye hi se jana o nye dioke wangeno ye lo hio nye he ya mi onge nye hi ke mu